Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Mėly Marijos radijo klausytojai, Marijos radijo studijoje Vilniuje šiandien vieši Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Ligita Marija. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Mėlyjei, šiandien norime tęsti kančios temą ir ypač susitelkti į klausimą, ką Dievas kalba per kančią. Šventas kryžiaus Jonas yra sakęs, Dievo kalba yra patirtis, kurią jis įrašo į mūsų gyvenimus. Jeigu jo žodžiai yra tiesa, kaip Dievas mums gali kalbėti per kančią, viena iš sunkiausių ir taip dažnai pasitaikančių žmogiškų patirčių. Kartais ši apvaizdos kalba yra supainiojama su pragaištingu fatalizmu. Tarkim, kai sakome, jei Dievas nenori, kad mirčiau nuo vėžio, jis to neleis, ir atsisakome gydymo ar siauro fundamentalizmu, kai girdime sakant, Dievas siuntė AIDS į pasaulį kaip bausmę už seksualinį palaidumą, ar tuo, ką galim pavadinti ne visai sveika teologija, kai kančią bandome paaiškinti, paprasčiausiai sakydami, Dievas siunčia mums karą, badą, sausrą, ar dar ką nors, kad sugražintų prie tikrųjų vertybių. Iš tiesų, Dievas nepradeda gaisrų, potvinio, AIDS, karų, ar viso to, kas į tai panašu, kad mus pažadintų ar atvestų į tiesos kelią. Gamta, atsitiktinumas, žmogaus laisvė, kūrinijos ribotumas ir nuodėmė, kaip vakar kalbėjome, atneša šiuos dalykus. Tačiau sakyti, kad Dievas nėra šių dalykų priežastis, ar jų nepradeda, neinicijuoja, nėra tas pats, kas sakyti, jog Dievas nekalba per juos. Dievas kalba mums per kančios patirtis. Ir klausiant, kągi Dievas man kalba per kančios patirtis, labai svarbu pažinti įvairius švento rašto požiūrius į kančią, jos prasme ir laikysena kančios akivaizdoje. Anot jėzuito švento rašto mokslininko Danieliaus Harringtono, Biblijoje mes galime rasti net 8 vienas kitą papildančius požiūrius į kančią. Žinoma, nei Biblija, nei teologija neduoda visų atsakymų apie kančios slėpinį. Tačiau tarsi nubrėžia trajektoriją mūsų vilčiai, prie kurios šioje laidoje ir bandysime prisiliesti. Nors kančią savo tikėjimo akivaizdoje visada patiriame kaip grėsmę, iššūkį ir slėpinį. Per amžius atsakymus, paguodą, gaires, savo reagavimui į kančios problemą žmonės rasdavo apreiškime. Tačiau kai kurie nuo šventojo rašto ir nusigręžė, matydami per siaurai tik keletą jo siūlomų kančios problemos interpretacijų, kurios nepatenkina. Nors Biblija ir neatsako į visus klausimus, jį tikinčiam gali būti svarbus šaltinis. Jeigu nepateikiantis atsakymus, tai bent kenčiančiajam pasiūlantis žodyną, duodantis leidimą išreikšti savo jausmus ir palaikyti viltį, kaip kad daro raudų psalmės. Drąsus Jobo knygos bandymas patirinėti kenčiančių be kaltės problemą mus perspėja, kai norėtume lengva ranka dalinti atsakymus ar pigės maldingumo išraiškas kenčiantiems žmonėms. Biblija ne tik bando atsakyti, iš kur kyla kančia, apmasto su jie susijusius klausimus, kaip Dievas yra kančios patirtyje, kaip mes galime iškęsti kančią. Taip pat jis sako, jog mes ją galime žvelgti iš įvairiausių perspektyvų. Šie požiūriai kančia visi verti dėmesio, visi gali būti naudingi, tačiau nei vienas iš jų nėra pilnas, kiekvienas papildo kitą. Norėčiau trumpai paminėti šiuos 8 požiūrius ir paskui daugiau apsistoti ties 2. Taigi, pagal Danielių Haringtoną, pirmasis požiūris, kurį šventajame rašte randame į kančią, jį būtų galima trumpai sutraukti taip. Kančia yra blogis, kurio Dievas negali norėti. Apie tai kalba raudų psalmės. Antrasis, kančia yra teisingas atpildas. Šį požiūrį mes dažnai galime atpažinti ir savo priežodžiuose patarlėse, kuriuos naudojame, ką pasėjai, tą ir pjausi, kaip pasiklosi, taip išmiegosi. Trečiasis požiūris, kančia yra slėpinys. Labiausiai apie tai kalba Jobo knyga. Jobo knygos atsakymas mūsų kančioj kylančius klausimus yra pats Dievo pasirodymas Jobui, negu kokie nors žodžiai. Tas pasirodymas jam atskleidžia, jog jis, Jobas, nėra pasaulio centras, bet Dievas yra. Ir tai, kad Jobas nesuvokia savo kančios prasmės, kaip ir mes kartais, dar nereiškia, kad kančia neturi prasmės. Ketvirtasis švento rašto požiūris kalba apie kančią kaip atperkančią kančią, kančią kaip auką už kitus. Ir šios kančios kulminacija mes liudijame šiandien didįjį penktadienį, žvelgdami atperkančią Jėzaus kančią. Penktasis požiūris kalba apie tai, kad kančia yra laikina. Biblistai tai vadina apokaliptiniu sprendimu. Šiuo metu mes kenčiame, tačiau Dievo teisingumas ir meilė triumfuos laikų pabaigoje. Šeštasis požiūris į kančią pagal Danielių Haringtoną kalba apie kančią kaip neišvengiamą gyvenimo dėl Dievo karalystės ir Jėzaus pasirinkimo dalį. Kančia, kuri nepasirenkama dėl kančios. Kančia, kuri kyla iš meilės. Septintasis išvelgia kančios kaip dieviškojo auklėjimo, dieviškosios pedagogikos prasme. Ir aštuntasis kalba apie kančią kaip prisikėlimo slenkstį. Šiandien norėčiau šiek tiek daugiau kalbėti apie raudų psalmes ir kančios kaip atperkančios, kaip aukos už kitus prasme, kaip ją mums atskleidžia šventasis raštas. Nors, kaip vakar kalbėjome, kančia gali tapti perkeitimo vieta, išgyvenant radikalią kančią, kančią, kuri atrodo grasina sugriauti visus mūsų esybės pamatus. Jos skausmas dažnai neleidžia to būsimojo perkeitimo matyti. Anot šiuolaikinės teologės Wendy Farley, kančia mums tampa lyg uždanga, dengianti mylinti Dievo veidą. Ir Dievo malonė darbuojasi, kad čia uždanga šešydą perplėštų. Taip kaip šiandien didįjį penktadienį girdėsime perplėštą šventyklos uždangą Jėzui užengus ant kryžiaus. Taigi, nepaisant to, kad protu suvokiame, kančia yra mūsų gyvenimo dalis, labai dažnai joje jaučiamės vieniši. Mums atrodo, kad niekas kitas negali suprasti mūsų skausmo. Keliame klausimus, trokštame atsakymų, susipiname. Dažnai tie įprasti patarimai, kuriuos ir mes linkę duoti kenčiančiam žmogui, mūsų visiškai netenkina. Šventajame rašte mes randame būdą, pavyzdį, kaip išbūti tokioj kančioj. Apie tai kalba raudų psalmės. Šios psalmės išreiškia senovės Izraelio žmonių išmintį. Apreikštieji psalmo autoriai kalba apie būdą iškęsti kančią su Dievu. Ir nors žodis iškęsti gali pasirodyti per daug pasyvus, kad išreikštų šių psalmių esmę, mes atrasime, jog šios psalmės yra iš tiesų pilnos aktyvumo. Kalbėtojas drąsiai kreipiasi į Dievą, kai kuriuose psalmėse Dievas net kritikuojamas kaip kančios priežastis, kitose Dievui primenama, kad jis rizikuoja savo reputaciją ir gerų vardu, leisdamas kančią. Šios psalmės iš tikrųjų daug skundų dėl patiriamos kančios ir dažnai metamas iššūkis Dievui, prašant, maldaujant, reikalaujant, ką nors daryti. Ir šiandien raudų psalmės gali mums padėti nusakyti savo skausmą, iškelti svarbius teologinius kančios klausimus ir atpažinti, kad kaip žmonės mes priklausome kenčiančiųjų bendruomeniai. Nesame vieniši. Tačiau jos daro dar daugiau, jos nepalieka mūsų skundi. Raudų psalmėms yra būdinga tam tikra dinamika, trajektorija, nubrėžianti kelią mūsų laikysenai ir vilčiai. Kokia ji? Įprasta raudų psalmės struktūra gali būti lengvai atpažinta, žvelgiant į vieną iš šių psalmių, į trečiąją psalmę. Joje psalmininkas pirmiausiai kreipiasi į Dievą su savo skundu. O viešpatie, kiek daug yra mano priešų, daug tų, kurie mane puola. Toliau seka pasitikėjimo Dievų išpažinimas, besiremiantis praeityje gautos Dievo pagalbos patirtimi. Bet tu, viešpatie, esi mano skydas nuo pavojaus. Šaukiuosi balsu viešpaties, jis išklauso mane nuo savo šventojo kalno. Taigi, skunda seka pasitikėjimo išpažinimas ir toliau prašymas. Prašymas, kad Dievas užstotų ir išgelbėtų kalbėtoją. Prašymas vėl persipina su pasitikėjimo išpažinimu. Kaip psalmininkas sako, nebijau net 10 000 priešų puolančių mane iš visų pusių. Ateik viešpatie, išgelbėk mane, mano Dieve. Ir galiausiai po prašymo seka pabaigos dėkojimas, šlovinimas, patvirtinimas, kad Dievas išgelbsti. Išgelbėjimas viešpaties valioj, tavo palaiminimas te būna tavo tautai. Paskutinė 3 psalmės eilutė. Taigi, raudų psalmių, kurios sudaro bene didžiausią psalmyno dalį, dinamika kalba apie tai, kad mūsų skundas, kai jį sąžiningai išsakome Dievui, kai ateiname pas jį be religinės cenzūros, ateiname tokie, kokie esame. Ilgainiui Dievo akivaizdoj gali peraugti į pasitikėjimo juo išpažinimą. Toj maldoj, toj patirtį mes atpažįstame, kad Dievas iki šiol veikia mūsų gyvenimuose. Ir iš to atpažinimo gimsta nauja viltis, naujos jėgos vėl pasitikėti. Taip pat psalmininkas raudų psalmėse rodo, jog ši dinamika toliau keliauja link prašymo. Mes esame reikalingi Dievo. Ypač esame reikalingi Dievo kančios patirtį. Tačiau neužsibaigia prašymo, bet perauga į dėkojimą. Tik dėkojame, mes atsiveriame tai meilei, kuri egzistuoja. Dažnai yra sakoma, kad mūsų pasaulyje trūksta meilės. Čia ko gero trūksta ne tiek meilės, kiek dėkingumo. Dėkingumas, dėkojimas mus atveria jau esančiai meilei atpažinti. Ir tuo pačiu keičia mūsų širdies jauseną, mūsų nuostatas ir mūsų pajėgumą. Tie patys tokie pagrindiniai elementai randami ir kitose raudų psalmėse. Sakykime, 13 psalmėje, taip pat ir 22 psalmėje. Pagal evangelistą Morkų ir Matą, Jėzaus paskutiniai žodžiai nuo kryžiaus buvo: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Šie žodžiai iki šiol liečia mus. Šie žodžiai mus liečia šiandien, didįjį penktadienį. Kartais žmonės klausia, ar tai galiausiai jie nereiškia Jėzaus nusivylimo. Iš tiesų šie žodžiai yra 22 psalmės pradžia. Ši raudų psalmė dažnai aprašoma kaip teisėjo kenčiančiojo psalmė. Tik žiūrėdami į ją visą, įskaitant jos pabaigą ir tą pačią dinamiką, kur skunda keičia pasitikėjimas, pasitikėjimo prašymas, prašymą dėkojimas, mes galime suprasti, ką evangelistai norėjo pasakyti mums perduodami, kad paskutiniai Jėzaus žodžiai nuo kryžiaus buvo pirmoji 22 psalmės eilutė. Ši psalmė yra ilga, jo struktūra kiek sudėtingesnė, nes pasitikėjimo išpažinimas ir skundas keletą kartų keičia vienas kitą, paskui eina prašymas, vėl persipinę su pasitikėjimo išpažinimu ir paskutinis elementas dėkojimas yra labai išvystytas. Ši psalmė, ypač antroji jos pusė, mums leidžia suprasti, jog jos pagrindinė mintis yra apie Dievo triumfą, juk jis nepaniekino ir neatmetė vargšo maldavimo. Taigi ši psalmė nėra nevilties psalmė, bet atvirkščiai vilties ir pergalingo išteisinimo psalmė. Ir kai pirmieji krikščionys bandė suprasti Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo slėpinį, jie rado tinkamą scenarijų būtent šioje 22 psalmėje. Pačia niūriausia psalmė yra vadinama 88. Joje yra kreipimasis, prašymas ir daug skundo. Pasitikėjimo Dievu išpažinimas, jei tokį iš vis galime įžiūrėti, susitraukia į kreipinį, gelbėtojų. Ir joje randame stiprų iššūkį Dievui. Daryk ką nors, nes kai mirsiu, nebebus kam skelbti šlovingus tavo darbus. Ši psalmė kartais vadinama dialogu su nesančiu Dievu. Psalmistas kreipiasi į Dievą, kuris atrodo pasitraukęs ir jį apleidęs. Tačiau nesantis Dievas yra kažkaip esamas. Bent jau esamas pakankamai, kad į jį būtų galima kreiptis malda, kritikuoti ir pykti. Nors psalmistas jaučia, kad Dievas jį paliko, kaip mes dažnai taip pat jaučiame savo kančioj, jis nenori palikti Dievo. Dievas egzistuoja, jis yra. Šioje psalmėje nerasime jokio ateizmo ar agnosticizmo. Ir greičiau sako, Dievas yra problema ir geriau jis tuo pasirūpintų. Palyginti lengva tikėti Dievu, kai viskas einasi puikiai. Tačiau 88 psalmė kalba apie tikrą, dažnai ir mus paliečiančią patirtį, kai tikėti yra sunku. Ši psalmė dialogas su tarsi nesamu Dievu yra nuostabus biblinio dvasingumo pavyzdys. Ji leidžia pažvelgti ypač gilų ryšį su Dievu. Ji parodo, kaip melstis, kai malda yra pati sunkiausia. O Viešpatie, kodėl tu mane atstumi, kodėl slepi savo veidą nuo manęs? Ši psalmė taip pat kalba apie tai, ką 22 psalmės pirmosios eilutės ir šiandien Didžiojo penktadienio liturgija mums atskleidžia patirtį, kurioje atrodo, kad Dievas mus apleido ir atsitraukė. Tačiau joje vis tiek išlieka vilties kibirkštis. Norėtume dabar pakviesti pasiklausyti 22 psalmės.
Lord, Jesus,
Radio eteryje girdite katechezės laidą. Laidoje mintimis apie kančią, kuri atskleidžiama šventajame rašte, dalinasi sesuo Ligita Marija, Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo.
Taigi, tęsiame mūsų laidą. Pirmojo jos dalyje kalbėjau apie raudų psalmes. Švento rašto mums pasiūloma būda, kaip melstis patiems kančioje, išsakant savo skundą Dievui ir nepasiliekant jame, leidžiant jam atverti mumyse pasitikėjimo versmes ir net mokantis dėkoti, ne tik prašyti. Taigi raudų psalmės mums pasiūlo kalbą, padeda mums iškęsti kančią, tačiau jos nepasiūlo daug gerų atsakymų. Kiti švento rašto požiūriai, ypač tie, kurie kyla Naujajame Testamente, atveria prasmės gelmę mūsų kančiai. Būt vienas iš svarbiausių jų yra požiūris į kančią kaip auką už kitus, į atperkančią kančią. Jau Senajame testamente mes randame šį požiūrį pranašo Izaijo knygoje, kuris kalba apie kenčiantį tarną. Kenčiantį tarną, kuris prisimė mūsų negalės, savo užsikrovė mūsų skausmus, buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų ir per kurio žaizdas mes buvome išgydyti. 53. Izaijo, pranašo Izaijo knygos skyrius pasakoja istoriją apie žmonės, kurie pradeda sąmoningai suvokti savo nuodėmę ir tai, jog prisideda prie kito kančios atsiradimo. Susidūrę su tarno kančia, šie žmonės pirmiausiai galvoja, kad jo kančia yra Dievo bausmė. Tai yra remiasi atpildo įstatymo požiūrį į kančią, taip pat randamų Senajame ir Naujajame testamente. Jie sako, mes laikėme jį raupsuotu, Dievo nubaustu ir nuvargintu. Bet vėliau jiems paaiškėja, kaip pranašas Izaijas mums sako, kad tarno kančia yra nepelnyta. Tarnas kenčia dėl kitų. Ir to suvokimas veda šiuo žmonės, taip pat mus, į savo kalčių pripažinimą. Pranašas sako, jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų ir gyjimą. Mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Evangelijos liudija, kad ankstyvieji krikščionys tapatino Jėzų su kenčiančiu tarnu. Kai žvelgiame į apaštalo Pauliaus laiškus, mes taip pat atpažįstame, kad anot Pauliaus tas, kuris mirė už mus ir už mūsų nuodėmes, taip pat yra tas, kuris kviečia mus dalyvauti jo atperkančios kančios slėpinyje. Visa Pauliaus teologija sukasi apie tai, kas yra mūsų kaip krikščionių tikėjimo centre, jog mūsų gyvenimas yra dalyvavimas Jėzaus mirtyje ir prisikėlime. Štai laiške Filipiečiams 3. Skyriuje Paulius sako, trokštų pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose. Noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių. Ir Paulius šį bendravimą ir tapatinimąsi su Jėzumi mums atskleidžia kaip galimybę kiekvienam krikščioniui, sakydamas, kaip mums gausiai tenka Kristaus kentėjimu, taip per Kristų mes kupini ir paguodos. Ir Paulius krikščionišką gyvenimą nusako šiais žodžiais. Mes visuomet nešiojame savo kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne. Pauliaus teologijos misticizmas glūdi būtent šiame vienijimėsi su Jėzumi, jo kančioje ir mirtyje. Laiške Galatams 2. Skyriuje jisai sako, esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Panašiai kaip Paulius, mes ne kartą savo kančioje patiriame, kad vienydamėsi su Jėzumi savo kančia, vienydami su jo kančia, mes kartu galime dalyvauti jo išganimo darbe mūsų. Kančia yra pašventinama. Gali turėti kosminę reikšmę. Kalbant apie Jėzaus kančią kaip atperkamąją auką ir krikščionių dalyvavimą, taip pat ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vienam teiginiui iš laiško Kolosiečiams. Dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais už jus ir savo kūnę papildau ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Tai Pauliaus žodžiai, prie kurių sugrįšime po klausimo.
Skambino Onutė iš Vilniaus. Prašau, Onutė, esate eterį.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Norėjau paklausti, šiandien mano pažįstamų vyksta laidotuvės ir pasakė klebonas, kad šiandien negalima prie karsto giedoti. Tai vat aš norėjau paklausti, gal jūs kartais žinote, kodėl šiandien melstis negalima, kodėl negalima giedoti, pavyzdžiui, giesmių apie Jėzaus kančią ir iš vis negalima giedoti. Tik tai melstis.
Aš turbūt nelabai galėsiu atsakyti jūsų klausimą, nes greičiausiai, kad jūsų klebonas jums geriau paaiškintų, gal tiesiog yra noras tikrai likti toj tyloj, kurioje mes galim išgyventi giliai kančią, kuri be abejo palietė ir jūs, ir visus artimuosius, kurie liūdi dėl netekties. Tai ačiū jums už skambutį, mes turime dar klausimą žinutę.
Alina rašo. Prašau, patarkite, kaip išgyventi vienintelio sūnaus mirtį. Likau viena šiam pasauliu, tikiu, gilinuosi į tikėjimą, bet vis tiek dar ne visai esu susitaikiusi. Dar klausiu Dievę, kaip iškesti, Alina.
Mėla Alina, turbūt pirmiausiai, ką norėčiau pasakyti, kad tikrai jūsų skausmas yra didelis. Ir toks skausmas palieka gilią žaizdą. Kartais užtrunka daug laiko, kol ta žaizda tampa šviesos vieta. Jūsų klausimas yra, kaip iškęsti, kaip išbūti, kaip ištverti. Taip pat jūs rašote, kad jūs meldžiatės. Turbūt geresnio patarimo ir aš negalėčiau duoti. Likite maldoj, likite ištikimo maldoj. Būkite arti Jėzaus. Patikėkit jam. Tai, kas jumise negali, nepajėgia susitaikyti. Patikėkite tėvui, dangiškam tėvui, kuris pažįsta tokį patį skausmą, savo skausmą. Nebijokite jam apie jį kalbėti. Dangiškasis tėvas taip pat pažįsta tą skausmą, tėvo ir motinos skausmą dėl sūnaus netekties. Ačiū jums už klausimą. Toliau tęsame. Grįždami prie Pauliaus žodžių, dabar aš džiaugiuosi savo kentėjimais, už jūs ir savo kūnę papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno, kuris yra bažnyčia. Antroji sakinio dalis, kuris sako, jog anot Pauliaus, jo kentėjimai papildau, ko dar trūksta Kristaus vargams, kartais sukelia tam tikrų klausimų ir neaiškumų. Tarsi ji prieštarautų visame Naujajame Testamente ir ypač laiške žydams išsakomai minčiai, kad Kristaus auka yra galutinė, pakankama auka. Kai žvelgiame į laišką žydams, mes 7 skyriuje randame tokias eilutes. Jam tai yra Jėzui. Nereikia, kad kaip kitiems vyriausiems kunigams kasdien atnašauti aukas pirmą už savo nuodėmes, paskui už tautos, nes jis tai atliko vieną kartą visiems laikams, paukodamas save. Arba 10 skyriuje esame Jėzaus Kristaus kūno atnašavimu vieną kartą pašventinti visiems laikams. Ir jo vienintelė auka yra tobula ir pakankama. Taigi, ką reiškia Pauliaus žodžiai, kad mūsų kentėjimai papildo tai, ko trūksta Kristaus vargams dėl jo kūno. Švento rašto tyrinėtojai, bandydami šią eilutę tinkamai paaiškinti, sako, jog pirmiausiai čia minimi Kristaus vargai, tai yra Mesijo vargai. Ir šis žodis nėra tai tas, kuris naudojamas Jėzaus kančiai nusakyti. Remdamiesi judaizmo tekstais parašytais maždaug tuo pat metu, kaip ir Naujasis testamentas, jie kalba apie tai, kad Mesijo vargai reiškia tam tikrą vargų kančių skaičių, kurios dar turi įvykti, kol ateis Mesijas laikų pabaigoje ir ateis Dievo karalystės pilnatvė. Tarsi sakytų, kad būtent šiuos vargus papildo mūsų vargai ir mūsų kentėjimai. Tačiau Jėzaus aukai nieko netrūksta. Mūsų kančia nėra būtina. jos nereikia Dievui. Tąją prasme, kaip būtinybės. Kančia nėra Dievo siunčiama norma. Kančia nėra tai, kas yra būtina, neišvengiama. Tačiau kančia, kaip mes pažįstame, yra nuolatinė mūsų gyvenimo palydovė. Taigi Dievo atsakymas į tą mūsų kančią yra ateiti į tą mūsų kančios vietą, ateiti su tą perkeičiančia velykinio slėpinio gale. Mes turime dar vieną klausimą telefonu.
Vitalija laukia mūsų pokalbio, prašau.
Garbėsiu Kristai.
Per amžius.
Norėčiau, sesutė, jūsų paklausti. Praeitą dieną klausiau jūsų parodymus apie, tiksliau, pasisakymus apie kančią ir šiandien, ir kaip tik tai aš taip pat likau visiškai viena, visus palaidau ir sūnų ir vyrą, ir norėčiau paklausti, kad negaliu atleisti, ir yra baisi kančia netekties, ir negaliu atleisti žmogui, dėl kurio praktiškai mano sūnus dabar jau jo nėra jis.
Mhm. Kiek girdžiu, iš tikrųjų tas skausmas labai didelė jo dalis yra būtent tas negalėjimas, nepajėgumas jausmais atleisti. Aš kiek girdžiu, jūs savo valią trokštat atleisti ir norit atleisti. Yra daugiau tas jausmų perkeitimo laukimas. Iš tikrųjų, kiekviena kančios situacija yra mūsų kantrybės, mūsų vilties išbandymo situacija. Ir jeigu taip trumpai, tai norėčiau tikrai pakviesti išbandyti tas galimybes, kurias atleidimo srityje siūlo bažnyčia, jos tradicija. Viena iš tokių yra vidinio išgydymo rekolekcijos ir gerojo samariečio bendruomenė, kuri jas organizuoja. Žinau, kad daugeliu žmonių tai padeda ateiti ir iki to tokio emocinio, jausminio atleidimo. Bet daug svarbiau yra tai, ką jūs renkate savo valia nekeršyti, renkate savo valia mylėti tuos, kurie yra reikalingi jūsų meilės. Ačiū Jums už skambutį ir mes turėtume turbūt jau šią laidą baigti.
Aš dėkoju, kad šį didįjį penktadienį Marijos radijo studijoje Vilniuje viešėjo ir taip nuoširdžiai apie kančią dalijosi Eucharistinio Jėzaus seserų kongregacijos sesuo Ligita Marija. Garbė Jėzui Kristui.
Amžius amen.
Girdėjote laidą Katechezė.